วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาพร้อมกับสาระเรื่องราวที่น่าสนใจและก็ยังมีข่าวสารข้อมูลนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะเราพบกันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณามณีคอนนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ที่หยิบนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพืชผักนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีใจรักในการปลูกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะเพราะว่าบางต้นเนี่ยสวยนะคะคุณผู้ฟังกินได้ด้วยประโยชน์ครบถ้วนไปดูว่าผักสวนครัวแล้วก็มีรั้วที่ปลูกนะคะมีอะไรกันบ้างแล้วก็จะเลือกนะคะแบบไหนอย่างไรซึ่งหลักการเลือกก็คือต้องง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายกินง่ายและได้รับประโยชน์อย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะเราก็มาดูผักตระกูลง่ายกันต่อไปนี้เลยนะคะอย่างแรกคือมะเขือเทศค่ะลูกเล็กส้มแดงนะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะแต่ประโยชน์มีมากกินแล้วก็ผิวสวยแน่นอนนะคะหลายท่านทราบกันดีเลือกปลูกมะเขือเทศต้นเล็กนะคะแต่อย่าลืมหาไม้ที่เป็นหลักปักไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะเป็นไม้เลื้อยดังนั้นก็ควรที่จะมีไม้มาค้ำไว้นะคะเพื่อให้มันได้เลื้อยไปตามไม้นั้นนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศค่ะผู้ฟังมะเขือเทศเนี่ยเป็นราชินีของวิตามินซีเมื่อเทียบกับมะเขือเทศขนาดปานกลางนะคะจะมีปริมาณวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอค่ะทั้งผลเลยนะคะแถมยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไลโคปีนมีคุณสมบัติในการลดการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะสำหรับสาวๆในเรื่องของความสวยความงามนะคะมะเขือเทศเนี่ยถือเป็นนางเอกชั้นดีค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางหลายเจ้าเนี่ยก็นำส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะมาใช้วิธีการง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถจะทำได้นะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆก็ใช้น้ำมะเขือเทศค่ะพอกหน้าหรืออาจจะใช้มะเขือเทศฝานบางๆนะคะแล้วก็จะช่วยสมานทำให้ผิวหน้านั้นเต่งตึงลดริ้วรอยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านผิวหน้าอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยทำให้บริเวณใบหน้าของเรานะคะมีความยืดหยุ่นได้ดีด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือสะระแหน่ค่ะสะระแหน่นั้นมีฤทธิ์รสเย็นเผ็ดนิดหน่อยนะคะรสชาติก็จะออกมิ้นท์แบบไทยๆนี่แหละค่ะประโยชน์ของสะระแหน่นั้นจะช่วยขับเหงื่อขับความร้อนขับพิษไข้หรือจะใช้ใบสดๆนะคะนำมาตำให้ละเอียดพอกบริเวณที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยหากมีอาการบิดหรือว่าการท้องร่วงก็ให้ใช้ใบสดต้มดื่มแต่น้ำค่ะและถ้าใช้สะระแหน่สดบดนะคะแล้วก็ทาบนผิวเนี่ยจะช่วยไล่ยุงได้ด้วยนะคะส่วนกลิ่นของสะระแหน่ค่ะหากนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนี่จะมีส่วนช่วยในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยด์ได้อีกด้วยนะคะต่อมาคือมะกรูดค่ะคุณผู้ฟังมะกรูดนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรชั้นเลิศนะคะของไทยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะแต่ประโยชน์ก็ถือว่าจัดจ้านไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแถมกลิ่นของต้นมะกรูดค่ะปลูกไว้หลังห้องนะคะหลังบ้านนะคะก็จะช่วยในการไล่แมลงบางชนิดได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของมะกรูดนะคะเริ่มต้นจากการนำใบมะกรูดค่ะทายออกนะคะว่านำมาเป็นเครื่องแกงค่ะช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยหรือจะช่วยบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันด้วยการนำใบสดๆมาถูฟันค่ะหรือหากมีเวลามากหน่อยนะคะอยากจะได้น้ำมะกรูดจิบระหว่างวันก็ฝานเปลือกบางๆค่ะนำไปชงในน้ำเดือดใส่กระบุนไปเล็กน้อยนะคะจะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้แล้วก็ปิดท้ายเรื่องความสวยความงามอีกนิดนึงนะคะหากมีเวลาน้อยแต่อยากมีผมที่ดกดำนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยกำจัดเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะก็นำเจ้ามะกรูดนี่แหละค่ะมาคั้นน้ำนะคะก็มาหมักไว้ที่เส้นผมนะคะจะทำให้เส้นผมนั้นดกดำแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อราบริเวณหนังศีรษะได้อีกด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่คุณผู้ฟังไม่สามารถจะลืมได้เลยนะคะถ้าหากว่าจะปลูกนั่นก็คือพริกค่ะถึงแม้ว่าตัวจะเล็กๆนะคะแต่ว่าฤทธิ์เธอนี้มากมายเลยทีเดียวลำต้นเล็กนะคะขึ้นง่ายไม่ลำบากในการดูแลเลยล่ะค่ะเลือกต้นกล้าที่ดูแข็งแรงแล้วก็ปลูกลงในกระถางรดน้ำวันละ1ครั้งค่ะ ตากแดดไว้ที่ริมระเบียงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไม้ทนแดดได้ดีประโยชน์ของพริกค่ะก็มีวิตามินซีสูงนะคะเบต้าแคโรทีนหรือวิตามินเอนะคะแล้วก็มีกรดที่ชื่อว่าแอสคอร์บิกค่ะมีส่วนช่วยในการขยายเส้นเลือดในลำไส้ช่วยในการดูดซึมอาหารได้ดีนอกจากนี้ในพริกนะคะยังมีสารที่ชื่อว่าเคปไซซินค่ะทำให้ความเผ็ดนะคะเป็นสารที่ให้ความเผ็ดนั่นเองแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อต่างๆและเดี๋ยวนี้นะคะมีรูปแบบครีมหรือว่าโลชั่นกันแล้วหากวันไหนค่ะรู้สึกปวดเมื่อยลองทาครีมหรือว่าโลชั่นที่มีส่วนผสมจากพริกดูนะคะก็จะช่วยคลายความปวดเมื่อยได้ค่ะต่อมาคือผักชีค่ะหลายท่านหลายครอบครัวใช้นะคะเป็นประจำผักชีนี่จะโดดเด่นด้วยการดับกลิ่นคาวในอาหารนะคะโดยเฉพาะหลายคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นแต่ว่าผักชีนั้นมีประโยชน์ไม่น้อยค่ะแถมปลูกไว้ในสวนให้อารมณ์เหมือนกับดอกไม้ได้ด้วยนะคะประโยชน์ของผักชีนะคะจะช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะรักษาการหวัดละลายเสมหะขับเหงื่อขับลมช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อโดยใช้ต้นผักชีสดๆหรือว่าผักชีตากแห้งไปต้มกับน้ำค่ะคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ดื่มจิบระหว่างวันนะคะต่อมาอีกหนึ่งชนิดค่ะที่เรียกได้ว่าหลายบ้านนั้นน่าจะปลูกนั่นก็คือกระเพราค่ะผัดกระเพราไก่ไข่ดาวเมนูที่ใครๆคิดว่าสิ้นคิดนะคะแต่ว่ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นของแต่ละบ้านเนี่ยลองผัดกระเพราหรือจะกินสดๆให้ได้ประโยชน์เต็มที่เลยก็ได้นะคะกระเพรานั้นค่ะคุณผู้ฟังช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็สำหรับเด็กๆเนี่ยใช้ใบกระเพรา1ใบนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็เติมน้ำผึ้ง1ช้อนชาจากนั้นใช้สำลีชุบนะคะ 1-2 หยดเนี่ยให้เด็กกินนะคะจะช่วยขับเรียกว่าทำให้เด็กนั้นนะคะมีอาการที่เรียกว่าไม่ปวดท้องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยให้ใช้ใบกระเพราสดนะคะขยี้แล้วก็ทาที่ท้องส่วนคุณแม่หลังคลอดเนี่ยก็ใส่ใบกระเพราลงในแกงเลียงก็จะช่วยป้องกันท้องอืดนะคะแนะนำว่ากระเพราแดงค่ะจะมีฤทธิ์แรงกว่ากระเพราชนิดอื่นๆนะคะอีกหนึ่งอย่างคือมะเขือเปราะค่ะเป็นหนึ่งตระกูลที่มีประโยชน์ขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากมะเขือเปราะค่ะถึงจะมีรสชาติออกขมแล้วก็เฟื่องสำหรับบางคนนะคะที่บอกว่ากินยากแต่ว่ามะเขือเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากมายค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียขับปัสสาวะขับลมในร่างกายมีประโยชน์ต่อตับอ่อนช่วยบรรเทาอาการโรคเบาหวานเพราะว่าสรรพคุณคล้ายกับอินซูลินค่ะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นกินนะคะถ้าหากว่ากินแบบสดๆไม่ได้ให้เลือกใส่ลงในแกงก่อนนะคะก็จะได้กินง่ายไม่ฝืนจนเกินไปอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ฟังสุดท้ายนั่นก็คือโหระพาค่ะอันนี้ปลูกง่ายขึ้นง่ายใบเยอะมากนะคะมีประโยชน์แถมเมล็ดสีม่วงที่ขึ้นอยู่กับช่อนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะประโยชน์ของโหระพาค่ะลำต้นสดๆนำมาต้มกินกับน้ำดื่มแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดหรือว่าแก้หวัดหรือใช้ใบสดๆนำมาตำให้ละเอียดนะคะพอกบริเวณที่มีแผลฟกช้ำบรรเทาอาการกลักเลื่อนและแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะส่วนเมล็ดก็นำไปแช่น้ำจนพองนะคะเป็นเมือกแล้วก็กินนะคะใช้เป็นยาระบายเพื่อให้เข้าไปเพิ่มกากใหญ่ในลำไส้นั่นเองนี่ก็เป็นพืชผักนะคะที่คิดว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีพื้นที่นะคะไม่ได้มากมายก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะแบบไทยๆของเราเนี่ยแหละค่ะขาดอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะไปหยิบจับจากต้นที่เราปลูกกันได้นะคะก็ถือว่าทำให้สุขภาพของเราก็จะดีด้วยนะคะเพราะว่าเราปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กๆนะคะก็ปลูกในกระถางก็ได้อยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีกันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่เราสามารถปลูกได้ด้วยตนเองค่ะนี่คือสาระดีๆฝากกันในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
ใจก็ ็ต้องฝืนทำตัวห่างทั้งที่หัวใจอยากบอกแต่ก็ดูมันมีอะไรมาขวางเธอต้องทำอย่างไรกับรักที่ไม่มีหนทางแม้จะรอ
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะข่าวฝากในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะซึ่งโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนะคะก็เป็นโครงการที่มสทนั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกท่านนะคะโดยที่เรานั้นไม่จำกัดอายุแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะโดย หลักสูตรนี้นะคะเป็นโครงการสำเร็จที่บัตรนะคะก็ถือว่ามีการนำชุดวิชานะคะผู้ฟังที่อยู่ในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมสทนะคะมาให้ท่านได้เลือกเรียนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ250กว่าชุดวิชานะคะแล้วก็มี3รายวิชาให้ท่านเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชาค่ะแล้วก็เป็นการศึกษาด้วยตนเองนะคะคล้ายๆกับการเรียนในระดับปริญญาตรีของมสทนั่นเองนะคะก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะจากเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยนั้นได้จัดให้กับท่านนะคะและการสอบค่ะก็จะมีการสอบนะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดค่ะคล้ายๆกับการเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะอย่างที่บอกนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดไหนก็สอบที่จังหวัดนั้นนะคะเลือกจัดสรรเวลาในการเรียนของตนเองได้แล้วก็เมื่อสอบผ่านในชุดวิชาหรือว่ารายวิชาใดๆแล้วเนี่ยท่านจะได้รับใบสำเร็จบัตรนะคะเป็นการรับรองความรู้ที่สำคัญนะคะในการเรียนในโครงการสำเร็จบัตรนั้นก็เหมาะสำหรับน้องๆ นะคะในระดับชั้นมัธยมนะคะหรือว่าในระดับประถมก็เรียนได้นะคะบางท่านนะคะเรียนในระดับมัธยมเนี่ยพอมาเรียนกับมสทแล้วนะคะสอบผ่านหลายชุดวิชาเมื่อจบม.6ปุ๊บนะคะเขาก็โอนชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรนะคะที่มีจะสมัครนะคะในระดับปริญญาตรีนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยขอให้ตรวจสอบว่าชุดวิชาแต่ละชุดวิชานั้นมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรไหมพอจบม.6ปุ๊บนะคะใช้การสมัครนะคะมาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมสทแล้วก็โอนชุดวิชาต่างๆในโครงการสำเร็จที่บัตรเข้ามาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะทำให้เรียกว่าเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็ย่นระยะเวลานะคะในการที่จะศึกษากับโครงกับในระดับปริญญาตรีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีนักเรียนหลายๆท่านนะคะก็ใช้วิธีการนี้ค่ะแล้วก็พอมาเรียนปริญญาตรีกับมสทไม่นานนะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วอายุ20ต้นๆ นั่นเองนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เรียกได้ว่านักเรียนนะคะอย่างที่บอกก็เรียนได้นะคะไม่ต้องรอEntrance นะคะให้จบก็เรียนในเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะคะส่วนนักศึกษามสทเองเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเรียนควบคู่กันไปแล้วสอบผ่านก็โอนชุดวิชาเข้าไปในหลักสูตรปริญญาตรีตอนนี้รับสมัครอยู่นะคะในรุ่นสุดท้ายของปีนี้สนใจก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆและก็สาระประโยชน์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดแล้วดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
้